რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათი ახლავს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგულაშვილის და ნორვეგიის სამეფო საგარეო საქმეთა მინისტრის ბიორგე ბრენდეს შეხვედრა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრისას მხარეებმა განიხილეს პოლიტიკურ, სავაჭრო ეკონომიკურ და კულტურის სფეროებში არსებული ურთიერთობები და თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ცნობით შეხვედრისას ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს და ნორვეგიას შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივება და საქართველოს მოქალაქეებისთვის ნორვეგიის სამეფოს ტერიტორიაზე მიმოსვლისთვის ხელსაყრელი პირობების შემოღება. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იუწყება, რომ შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობას და მეზობელი სახელმწიფოების მიმართ რუსეთის პოლიტიკას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრს ბიორგე ბრენდეს მადლობა გადაუხადა საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების მხარდაჭერისთვის. ძლიერი მიწისძვრის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა აზერბაიჯანის შექის ოლქის ათამდე სოფელსა და ადმინისტრაციულ ცენტრში. ადგილობრივი სეისმური სამსახურის ინფორმაციით, ეპიცენტრში, რომელიც შექის ოლქში მდებარეობდა, მიწისძვრის სიმძლავრე 7 ბალი შეადგინა, ეპიცენტრის მახლობლად კი 5 და 6 ბალი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სეისმური მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მიწისძვრა 5.8 მაგნიტუდის იყო და მისი ეპიცენტრი საქართველოს საზღვრიდან 100 კილომეტრში მდებარეობდა. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა კახეთის და ქვემო ქართლის რეგიონებსა და თბილისში. ინფორმაცია გრევის შესახებ არ გავრცელებულა. აზერბაიჯანში მომხდარი ძლიერი მიწისძვრით გამოწვეული ბიძგები იგრძნობოდა დღეს სომხეთის ტავუშის ოლქშიც. თბილისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას დედაქალაქის მერია მოახდენს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ. მისი ინფორმაციით სუბსიდირებისთვის თანხა თბილისის ბიუჯეტიდან დაიხარჯება და შესაბამისი ანგარიშის მომზადება უკვე დაევალა მერიის სოციალური დაცვის სამსახურს. საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ 3 სექტემბერს მიღებული გადაწყვეტილებით თბილისში ელექტროენერგიის სამომხმარებლო ტარიფი დახარჯული კილოვატ-საათების საფეხურების მიხედვით გაიზრდება 3 და 4 თეთრით. კომპანია თელასმა მარეგულირებელ კომისიას ტარიფის გაზრდის განაცხადით 23 ივლისს მიმართა და მიზეზებად დაასახელა ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარის კურსის არსებითი ცვლილება, შესაწყდი ელექტროენერგიის გაძვირება და ელექტროენერგიის გადაცემის ტარიფის გაზრდა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვილნიუსში გახსნა აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ახალი სამეთაურო ცენტრი. სტოლტენბერგის განცხადებით, ახალი ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ალიანსის მეტი სოლიდარობის და მეტი საბრძოლო მზადყოფნის მიმართულებით. ვილნიუსში ნატოს სამეთაურო პუნქტის გახსნას მიესალმა ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. მისი შეფასებით, ახალი ცენტრი ხელს შეუწყობს საჭიროების შემთხვევაში ნატოს ძალების უფრო სწრაფად და ეფექტურად მოქმედებას, როგორც ჩრდილო ატლანტიკურმა ალიანსმა ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში, პოლონეთში, ბულგარეთსა და რუმინეთში. ახალი სამეთაურო ცენტრების გახსნა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის დაწყების შემდეგ გადაწყვიტა. ამ ცენტრებში ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები განთავსდებიან. რუსეთის ეკონომიკა პრაქტიკულად უკვე მოერგო ნავთობის გაიაფებით ამ ეტაპზე შექმნილ სიტუაციას. ამის შესახებ ვლადივოსტოკში აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. მისივე თქმით, მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასის შეცვლა მოსალოდნელი იყო და დრამატული არაფერი ხდება. პუტინის შეფასებით, ენერგორესურსების ფასების ცვალებადობა დამოკიდებულია მთლიანად მსოფლიო ეკონომიკაში, მათ შორის აზიის ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებზე. ამასთან პრეზიდენტი პუტინი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის ნავთობის და გაზის კომპანიები ეფექტურობას და კონკურენტუნარიანობას გაზრდიან. გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ალტოლვილთა საკითხებში ანტონიუ გუტიერეშმა ევროკავშირის სახელმწიფოებს მოუწოდა მიიღოს 200,000-მდე მიგრანტი სირიიდან, ერაყიდან და ავღანეთიდან. გაეროს კომისარმა ევროკავშირს მიმართა მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევის ერთიანი სტრატეგია შეიმუშაოს და საბერძნეთის, იტალიის და უნგრეთის მთავრობებს მოუწოდა სათანადოდ მოაწყონ ალტოლვილთა მიღების და რეგისტრაციის ცენტრები. გაეროს მონაცემები წლის დასაწყისიდან ევროკავშირის საზღვრები უკვე გადაკვეთა 300,000-მდე ალტოლვილმა.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში აგენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ რთული პრობლემების ჯაჭვზე, რომელიც მშობლების, მოზარდებისა და სკოლის ურთიერთობებში იჩენს თავს. რა ხდება მაშინ, როცა მშობლებს უჭირთ საერთო ენის გამონახვა თინეიჯერ შვილებთან და როცა მოზარდებს თავის მხრივ ხშირად ვერც პედაგოგები უგებენ? სად გადის ზღვარი მშობლების, პედაგოგისა თუ მოზარდის პასუხისმგებლობებს შორის და რით განსხვავდება დედისა და მამის როლები ასეთი გამოწვევების დაძლევის პროცესში? ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი ირინა ტაბუციძე და პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988-327 და უსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. იაქტიურეთ. ახლა კი მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე, სიხშირეზე 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. წარმოგიდგენ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი და ფსიქოლოგი გახლავთ ის.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ დრო გამონახეთ და მოგბრძანდით ჩვენთან. და სულ მალე შემოგვერდება ელისო ჩუბინიშვილი, პედაგოგი. რადგან ჩვენი დღევანდელი თემა მოზარდებს უკავშირდება და მათ გარშემო უნდა ვიტრიალოთ, მოდით ერთგვარად ირინა დავახასიათოთ ისინი. აი, რა ემართებათ მათ იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი შეაბიჯებენ თინეიჯერობის ხანაში, ასე ვთქვათ.
მოდით დავიწყოთ იმით, რომ ადამიანი გადის თავისი განვითარების პროცესში სხვადასხვა კრიზისულ ასაკს. ნუ წვრილი ბევრი, ასე ვთქვათ, ასეთი ასაკები, მაგრამ მაინც თვალშისაცემი არის ხოლმე 1 წლის კრიზისი, 3 წლის კრიზისი, მე უკვე ეს გარდამავალი ასაკის კრიზისი, 21-22 წელი, მე 55, მე 65, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну, ეს გარდამავალი ასაკი, გასწორებული თინეიჯერობის პერიოდი, ყველაზე ესეთი მტკივნეულია ხოლმე მშობლებისთვის. თუმცა აქვე მოდით ვთქვათ, რომ ყველა ბავშვი ასე მტკივნეულად ამ პერიოდს არ გადის და არც ყველა მშობელი ასე არ წუხდება, რა თქმა უნდა. ასე რომ იყოს, ну, вообще ყველა ვიქნებოდით საშინელ დღეში, ხო? საშუალოდ ითვლება, რომ ბავშვების 1/13 აბსოლუტურად შეუმჩნევლად გადის ამ პერიოდს. 1/13, ну, რაღაცა პრობლემები ექნებათ, მაგრამ მშობლები არ წუხდებიან ამით და დარჩენილი მესამე-მესამედი, ასე ვთქვათ, ქმნიან ზუსტად იმ სერიოზულ პრობლემებს, რაზეც ხშირად გვიწევს ხოლმე ჩვენს მუშაობა და საუბარი.
აქვს თუ არა სქესის მნიშვნელობა, მაგით აქვე დავაკონკრეტოთ, გოგონებთან გვაქვს საქმე თუ ბიჭებთან?
ვერ ვიტყოდი, რომ მაინდა მაინც გამოკვეთილად შეგვიძლია სქესზე ამ შემთხვევაში საუბარი, თუმცა ბიჭები უფრო ემოციურები არიან ბევრად. ჯერ ეს ერთი დავიწყოთ იმით, რომ გოგონები უფრო ადრე ვითარდებიან, ბევრი რაღაცის გავლას ბიჭებზე ადრე ასწრებენ. ბიჭები ცოტა უფრო მგრძნობიარები არიან, თქვათ, იგივე გარემო შეფასების მიმართ, იგივე იმ სტერეოტიპული მიდგომების მიმართ, რასაც მამაკაც ვთხოვთ ხოლმე ჩვენი საზოგადოება მოგეხსენებათ. ქალებთან ცოტა შეგვილებული ეს ვარიანტი კიდე. ამაზე მოგვიანებით ვისაუბროთ.
ეს არის ტვირთი, რომელიც ასევე სტერეოტიპების გამო
ბიჭონა მოერგოს რაღაც იმ დადგენილ ნორმებს, რომელსაც საზოგადოება თავაზობს. ამიტომ რა თქონა ცოტა უფრო რთულად გადიან.
მესმის. ალბათ ეს თვით დამკვიდრების პროცესსაც უკავშირდება და ვიდრე აი ამ კონკრეტულ ნიუანსებზე გადავიდეთ, და მინდა რომ ვკითხოთ, არიან თუ არა მოზარდები მართლაც აი ესეთი, რა ვიცი, თავზე ხელაღებულები, ზარმაცები უდარდებენ, ისე როგორც როგორება და ცხედავენ მათ უპროსები. თუ ეს არის ერთგვარი რეაქცია.
ეს რა თქმა უნდა რეაქცია მშობლის ქცევაზე, გარემოს ქცევაზე და იმ სოციუმზე, რაში სადაც უწევთ მათ ურთიერთობა. მე ესე ვიტყოდი, რომ იმ შემთხვევაში აქვთ მოზარდებს პრობლემა, როდესაც პრობლემა აქვთ მშობლებს მართან ურთიერთობის. როგორც კი იმ ხარეს ალაგებ ყველაფერს და აწყობილი ასე თქვა სიტუაცია, როგორც წესი მოზარდებსაც ულაგდებათ. მოდით მივყვეთ თუ გინდათ თანხმობა, თუ არა გვერდის ხო რაღაცები. ანუ ეს ასაკი რითი განსხვავდება მანამდელი კრიზისებისაგან? ანუ ძალიან კვეთრად იჩენს თავს მეს რეალიზაცია, მეს გაცნობიერება ზოგადად, მე ვინ ვარ და სამყარო ვინ არის. საერთოდ ამბობენ ხოლმე ფსიქოლოგები, რომ არასდროს ისე შორს არ არის ადამიანი მე გარე სამყაროსგან, როგორც ზუსტად ამ ასაკში, ოდესაც აბსოლუტურად გარიყულად გრძნობს თავს და განსხვავებულად გრძნობს. მე ფიზიოლოგიური პრობლემები კიდე ცალკეა, მაგრამ წმინდა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით ძალიან ბევრი რამ იცვლება ადამიანის განვითარებაში. უკალიბდება, ვთქვათ, აბსტრაქტული აზროვნება. შეხედულებები უჩდება, ვთქვათ, სხვადასხვა მღირებულებების მიმართ, რელიგიურ ნიშანთვისებებზე, იქ რაღაც საზოგადოებისადმი დამოკიდებულებაზე, იგივე პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, რაც მანამდე პრაქტიკულად არ არის თვალშისაცემი და არ გვხვდება. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცის გადალახვა უწევს. იქ თავს იჩენს, რა თქმა უნდა, ახალი ეს სექსუალური პრობლემები, რომელიც პირველი ურთიერთობები, პირველი აწყობილი, რომელიც საბოლოო ჯამში მომავალში ძალიან დიდ გავლენას ახდენს. ამიტომ ამ ეტაპის გავლა დიდი სიფრთხილით არის საჭირო მშობლების მხრიდან, მე ესე ვიტყოდი. ზოგადად ახლა რო ახსენეთ, რომ თქვათ ის 1/13 საერთოდ არაფერს არ გძნობს. ეს განეკუთვნება იმ ოჯახის ბავშვებს, სადაც არის, როგორ გითხრათ, სითბოთი და სიყვარული ცავსე ურთიერთობა, სადაც ბავშვს უსმენენ, სადაც შეუძლიათ ურთიერთობა ქონდეთ შანსარი. კამათიც ხდება და კონფლიქტიც, რა თქმა უნდა, მაგრამ სადაც საუბარი შესაძლებელია მშობლებსა და ბავშვს შორის, დამეჯერეთ იქ ყველაფერი მეტნაკლებად ლაგდება. ანუ არანაირი ნოტაციების კითხვა, არანაირი ჯგუფის დარიგება, რაც მანამდე შეიძლება გამოგდიოდათ კიდევაც, მაგრამ ამ ასაკში არის, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რადიკალური აკრძალვა.
და მითუმეტეს ალბათ გარეშე პირების თანდასწრება.
ეს კიდე წარმოიდგინეთ ახლა, იმიტომ რომ ყველაფერს სიკეთეს ისიც ემატება, რომ ბავშვისათვის მშობელი ცოტა გაუცხოვებული ხდება. ბევრად უფრო დიდ ადგილს იკავებენ თანატოლები და სამეგობრო და წრე. ანუ იმათ შეხედულებებს და აზრს ბევრად უფრო დიდი ღირებულება აქვს იმ მომენტში, ვიდრე მშობლის ჭკუადარიგებას, მოდით ასე ვთქვათ. ამიტომ ერთადერთი მშობლის ამ დროს რაც მოეთხოვება, რომ რაც არ უნდა პრობლემა ქონდეს, ბავშვს თავისუფლებას ითხოვდეს და რაღაც განსაკუთრებული რადიკალური მოთხოვნები ქონდეს, მან ყოველთვის უნდა იცოდეს, რომ სახლში მობრუნებულს მშობელი ადგილზე ხვდება. ანუ რას გულისხმობ, ის ყოველთვის მზათარი მოусმინოს, ყოველთვის მზათარი გვერდით დაუდგეს და არა ჭკუადარიგოს და დატოქსოს და მსგავსი სისულელეები.
მესმის, თქვენ ბიზანეთ რომ აი მშვიდ სიყვარულით სავსე ოჯახებში ნაკლებად ხვდება ეს პრობლემები, თუმცა ალბათ არის გამონაკლისები.
Ну, გამონაკლისი არის, მაგრამ მე მაინც
ვიტყოდინებასაც გააჩნია და შეიძლება ხო ვიღაც გვისმენდეს და თქვას რომ აი ეს იორია უბრალოდ ლაპარაკი.
ძალიან ადვილია შორიდან ლაპარაკი მესმის, მაგრამ მე თვითონ ყავს თინეიჯერი შვილი სახლში და ვიცი ეს რაც არის და ამ ბავშვს რაღაცა თავისი სამყარო აქვს თითქოს უკვე და სადღაც სხვაგან არიან.
რომელი წლიდან გამოიცვალა თქვენი შვილი?
აი ახალი ამბავია, სულ წლა 14-ის ხდება ეხლა, ბიჭია და ამიტომ ცოტა გვიან დაიწყო ეს ყველაფერი. გოგონებთან სადღაც 11-ით
და რითი გამეხატებას თუ შეიძლება.
აი თავისი სამყარო გაუჩნდა. ადრე თუ ბევრად ხშირად ხონა ჩვენთან ურთიერთობა, ახლა ურჩევნია თქვა ჩაკეტილი იყოს თავის ცოტახში, თავის ინტერნეტთან, თავის კომპიუტერთან. ახალი ამბავი არ არის, ყველა ოჯახი ალბათ ამ დღეშია, ხო?
კომპიუტერზე ცალკე ვილაპარაკე.
ხო, ეგ კიდე ცალკე პრობლემა და ცალკე თემა, მაგრამ არ უნდა შეუშალო ხელი. მითუმეტეს ხედავრობ თქვა, კარგად სწავლობს, ამ ხელ პრობლემა არ აქვს. ურთიერთობებში ნორმალურად არის და ახლა ზედმეტი კირკიტი და
ის
რასაკეთებ მარტო და რაშია საქმე და რას უყურე და რით ინტერესები არ არის საჭირო. უნდა აცალოთ ეს პერიოდი მამდა თვითონ გადაიტანოს, თქო უნდა დაეხმაროთ უბრალოდ.
და როდესაც აი თქვა საუბარი კომუნიკაცია არ არის მშობელსა და შვილს შორის, ეს არის მშობლის ბრალი, მე თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ასე დავასკვენი. კი, როგორ უნდა შეთუ ეს გაწყდა ეს საკომუნიკაციო ძაფმა შორის, როგორ უნდა აღადგინოს ეს
მშობელს? ორი სიტყვა თქვათ, მანამდე რა უნდა იყოს? ეს მოწმენილ ცაზე უცბად პრობლემა მოვაგვაროთ, ესე არ ხდება, ხო? პრობლემა მანამდე უნდა დავიწყოთ, პრევენცია უნდა გავწინოთ, ასე თქვათ, ამ ყველაფრის, ხო? არიან ფსიქოლოგები რაღაც ჯგუფი, რომელიც აი ამ ადამიანის განვითარებას 7 წლიან პერიოდებად ყოფენ და იმათ აქვს, ხო, შორის ამას წინათ კითხულობდი ზუსტად, ეს პოზიტიური აღზრდის სტილი ქვია ამას. ანუ ითვლება რომ პირველი 2-7 წლის მანძილზე, ანუ 0-დან 14 წლამდე, ბავშვნა გაიზარდოს, რაც შეიძლება მეტ ჯეს პოზიტივე ძალიან ისეთი ახლა მაგალინა თქვა, მაგრამ თავისუფლების დოზა მეტი უნდა კონდეს ბავშვს. ანუ თან ვაკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, ხაც ის უმიშვება არ შეიძლება, მაგრამ თავისუფლად უნდა იყოს ბავშვი, მან უნდა იცოდეს, რომ აქვს თავისი აზრი, შეუძლია რაღაცა რას თვითონ გადაწყვიტავს გააკეთოს, თუ ეს საერთო საქმეს თქვა ზიანს არ აყენებს.
ის არ გააკეთო, ის არ გააკეთო.
ხო, ესე წამდა უწუმრო ჩვენებების მიცემა არ არის საჭირო. მამას აქვე ვიტყვი, მოდით რომ არც ერთ ბავშვს არ შეამოდებს მეორე მხარეს, როცა მშობელი საერთოდ არ ერევა. ესეც საშინელება. ბავშვი თვითონ ითხოვს, რომ რაღაცა გარკვეული კონტროლი და აკრძალვის რაღაც მექანიზმები არსებობდეს. ეს აბსოლუტურად ნორმალურია აღზრდის სტილში, მაგრამ არ უნდა მოგვივიდეს ზედმეტი. აი თუ ეს პირველი 14 წელი, ანუ 2-7 წლიანი პერიოდი მშვიდად არის გავლილი, როგორც წესი პრაქტიკულად პრობლემა არ ჩნდება უკვე 14 წლის ზევით და ითვლება რომ ადამიანი ბევრად უფრო დატვირთულად იწყებს მეორე ცხოვრებას. მოდით აქვე თქვათ აი ამ პირველ 14 წელზე რომ აი ზუსტად ეს პოზიტივისტური მიდგომის მიმდევრები თვლიან რომ ამ პერიოდში ბავშვი ძალიან არ უნდა დავტვირთოთ ფიზიკურადაც. ანუ ეს ჩვენ რომ ვიცით ხოლმე ხა დღევანდელმა დედამ ხო იმაზე უნდა იაროს ამაზე
კონცენტრაციას.
ხო რაღაცა ის სპორტი და იქ ცეკვა და იქ მუსიკა და რაღაცა დასუბედურება ხო? აი ეს მიმდევრები თვლიან რომ პირველი 14 წლის მანძილზე შედარებით მშვიდი უნდა კონდეს ბავშვის პერიოდი, რატო? იმიტომ რომ ვისწავლოს ბედნიერად ცხოვრება. თუ ამ დროს გამოგვეპარებაო ეს პერიოდი, სულ ერთი ამერი რა განათლებაც არ უნდა მიცეთ, როგორი დატვირთულიც არ უნდა იყოს, რა გადასარევი სამსახურიც არ უნდა ნახოს. თუ ადამიანს ცხოვრებისგან სიხარულის მიღება არ შეუძლია, წყალში ეს ყველაფერი ჩაყრილი რეალურად, ხო? რაც არ უნდა კარგი განათლება ქონდეს, თუ ადამიანი ბედნიერი არ არის, დამთავრებულია. და ბედნიერება ძალიან ისეთი აბსტრაქტური რამე მოიხსენება.
ესე იგი პირველ 14 წელიწადში ხალიფა ბედნიერება
შეგრძნობა. ჩვენ თუ ამას ვასწავლით ჩვენ შულს, ბედნიერებას რითი სწავლობს? თამაშით სწავლობს ბავშვი. არ უნდა დაუშალოთ ეს ყველაფერი. ყველაფერს თავის დრო აქვს. თუ აი ყველაფერი წესრიგში, აი შემდეგი 7 წელი უკვე 14 ზევით, რაც რთულია შედარებით, უბრალოდ მაგ დროს იწყება პრობლემები. როგორ წესი უმტკივნეულოთ?
14-დან 21 წელი.
აი უკვე მერე ხო. და ისიც თუ გადალახა, მერე ჩათვალეთ რო უკვე დაალაგებული ადამიანის ცხოვრება. აი ძალიან ისეთი მარტივი
რეკომენდაციები შეხოში ახლა დგება ეს მო.
ხო, ახლა ვიცხართ ეთყობა ამ პერიოდს და იმედი მაქვს რომ კარგად გავივლით.
ძალიან კარგი. მეგობრებთან ურთიერთობაც უჭირთ ამ პერიოდში?
ძალიან უჭირთ. და ახლა მოდი ინტერნეტზე აქ უნდა მახსენოთ, ალბათ რო არ შევეხოთ არ შეიძლება, იმიტომ რომ Ай ზუსტად ამ პერიოდში, აი 12-13 წლიდან იწყება ცოტა ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება თანატოლებთან. მანამდეც მეგობრობენ, მაგრამ აი ეს პირადი რაღაცეებზე თქვათ, მანამდე იმდენად არ საუბრები. ბიჭები განსაკუთრებით ძალიან გვიან ეწყებათ ეს პერიოდი, ხო? ამ დროს შედიან ეშხში, ასე ვთქვათ და ზუსტად აი როგორც წეღამ თქვით, რომ მშობლის აზრი იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ ხდება, თანატოლების შეხედულებები არის გადამწყვეტი ყველაფრის. და ამ დროს სწავლობს ურთიერთობებს. თუ ბავშვს არ აქვს საშუალება ამ პერიოდში თანატოლებთან ხშირი ურთიერთობის, ანუ თქვათ მხოლოდ სკოლა და მეტი არაფერი და თქვათ მისვლა მოსვლა არ აქვს, სტუმრად ვერ დადიან, რაღაც არაფორმალური ურთიერთობები თუ არ ყალიბდება, მერე ძალიან უჭირთ ამ ყველაფრის აწყობა. აი ინტერნეტი შეიძლება ძალიან ბევრი დადებითი აქვს და ასეც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ დიდი დოზით არის ბავშვი მიჯაჭვული კომპიუტერს, ზუსტად აი მაგ მომენტში ჩდება პრობლემები, რომ ის ურთიერთობების სწავლა არ უნდა გამოგვეპაროს.
მესმის კომპიუტერზე საუბრით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი სულ რამდენიმე წუთში პატარა მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან მე ლელა კონჭული აუძღები. დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვლაპარაკობდით ირინა ტაბუციძესთან ერთად, ის გახლავთ პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრ პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ჩვენ შემოგვერთდა გადაცემის მეორე სტუმარი, პედაგოგი, ისტორიის პედაგოგი ელისო ჩუბინიშვილი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენს. ჩვენ ვლაპარაკობდით მოზარდების პრობლემებზე, პრინციპში შევეხეთ გარკვეულწილად ოჯახის ჭრილში ამ პრობლემას და მივადგეთ კომპიუტერის მავნე ზემოქმედებას, დამოკიდებულებას ერთგვარს მოზარდების მხრიდან. ინტერნეტის ცხადია. ირინა, თქვა რომ ვთქვათ ზომიერება ამ საკითხში საჭირო, მაგრამ აი სად გადის ზომიერების ზღვარი ჩვენ არ გვითქვამს. როგორ უნდა ვთქვათ ვურჩიოთ მოზარდს, რომ ვთქვათ 2 საათით, 3 საათით გამოიყენოს და არა მეტით? მე მინახავს მაგალითად ჩემს გარშემო მოზარდები, რომლებიც ღამეებს ათენებენ სამწუხაროდ.
მოდით ორი სიტყვით გაქცემთ ამ შემთხვევაში პასუხს. ნებისმიერ მშობელს ვურჩევდი, კი ბატონო, თქვენ თუ არ გნებავთო თქვენი შვილი დიდხანს იყოს კომპიუტერთან და მეთვედეს წარტმებამდე მის საქმე მისული და დასჯაზე და რაღაც ნოტაციების კითხვაზე, მაშინ შეთავაზეთ უფრო უკეთესი რაღაც. როდესაც გამოართვით კომპიუტერს, შეთავაზეთ თქვენი მხრიდან, ან რა ვიცი, ერთად ურთიერთობა, ან სადმე სტუმრად წასვლა, ან რაღაც ისეთი, რითაც ბავშვი დაინტერესდება. თუ უბრალოდ გამოართვით და სიცარიელეში დატოვებთ, ეს პრობლემას არ მოხსნის. პირიქით, კიდე უფრო გაზრდის იმ ზღვარს თქვენსა და შულს შორის, რაც აქამდე ისედაც იყო და ეს უბრალოდ, არ ვიცი,
როგორც სავალი არ არის. როგორც მე ვთქვი, ნაწილობრივ სიცარიელის ივსებს ამით.
ასე ხდება, ბუნებრივია. თუ მას არ აქვს გატაცებები, ვთქვათ, იგივე თინეჯერობის ასაკში, არ აქვს ურთიერთობა თანატოლებთან, ვერ დადის, ვთქვათ, ვერ მეგობრობს, არ დადის სტუმრად. ეხლა გოგონებს ცოტა მარტივად აქვთ ეს ამბავი, ბიჭებს ცოტა უჭირთ ხოლმე მესმის და
კომუნიკაცია.
ხო, კომუნიკაციის პრობლემები მაინც ცოტა არის ხოლმე, მაგრამ ხელი უნდა შეუწყოთ, ხო? და თუ ეს ყველაფერი ბავშვთან არ არის და აბსოლუტურ სიცარიელეში ყავთ და იმ ინტერნეტსაც წაართმევთ, სანაცვლოდ რას მიიღებთ?
მესმის
დავსვათ კითხები უბრალოდ, ხო?
კი, კი, მესმის. რას ფიქრობთ, ელისა?
მე ვფიქრობ, რომ თავისთავად არც ინტერნეტი და არც კომპიუტერი პრობლემა არ არის.
რა თქმა უნდა.
პრობლემა არის დამოკიდებულება მის მიმართ და ეს დამოკიდებულება მაინც ალბათ მშობლებიდან ყალიბდება, იმიტომ რომ ერთგვარი გამოსავალია მშობლისთვის ბავშვის უსაფრთხოდ ყოფნა და თან მისი გართობა და თავისთავად კომპიუტერს ისეთი შესანიშნავი და ინტერნეტს ისეთი შესანიშნავი შესაძლებლობები აქვს 21 საუკუნეში, მათი არ გამოყენება იქნებოდა ალბათ პირველ რიგში შეცდომა. ამიტომ მშობელი ალბათ უნდა დაინტერესდეს შვილის ინტერესებით, მისწრაფებებით და პირველ რიგში გაიზიაროს ეს ყველაფერი კომპიუტერთან ერთად.
დიახ.
იცხოვროს მისი ცხოვრებით. ხა კომუნიკაციაზე იყო ლაპარაკი. ბავშვები ძალიან კარგად იყენებენ ინტერნეტს და ამ სოციალურ ქსელებს სწორედ კომუნიკაციისთვის და მათ აღარ ჭირდებათ პირადი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ამისთვის და მშვენივრად ახერხებენ ამას ინტერნეტიდან.
ჩემ მეგობრის შვილმა მაგალითად ენაც კი ისწავლა ინგლისურად და
უცხო არიან, კი. ურთიერთობა უცხოელობა ხალხთან.
ამიტომ გააჩნია, ხო, ეს ძალიან ზდის ურთიერთობის დიაპაზონზე, სულ არ არის საჭირო რომ მეზობელთან ურთიერთობა. შეიძლება შენი ინტერესების ადამიანი მოძებნო სხვა კონტინენტზე.
მესმის, ჩემ ლაპარაკობთ ზღვარზე, როდესაც ვთქვათ ბავშვები ღამეს ათენებენ.
Ну, хамес албат имитом атенебен ром дрисит вер исрулебен им сулебс да свасакмебит арен дакавебулеби да зогадат ме майнц мгония შეიძლება имитомац атенебдес ром тел дрейш дес компьютертан да хамец агзелебдес амис рецепти ме мгония ахла дамтота сара ყველა კონკრეტული შემთხვევა ცალცალკე უნდა გამეხილოთ ალბათ მაგრამ თუ კომპიუტერის სწორად გამოყენებაზე და ინტერნეტის სწორად გამოყენებაზე გავაკეთებთ აქცენტებს, ალბათ ეს მხარე მოიხსნება და ახლა ეს უკვე ჯანმრთელობის საკითხია, როდესაც ბავშვი ღამეს 11-ით მასწავლებელი ვარ და მქონია შემთხვევები, როცა ბავშვი გამოუძინებელი მოდის გაკვეთილზე და რთულია მერე ყველაფრის გავაკეთება.
ეს სწორედ ეს მე მეკითხა, მისი გონება უკვე გაფანტულია.
გაფანტულია, ძინავს გაკვეთილზე და დამთავრდა ამით.
ხტებით
როგორ
მომაგათენა ვამ
რა თქმა უნდა იმიტომ რომ პასიურია გაკოთოზე და ვერ გისმენს და ვერ არის აქტიური და ჩართული და ასე
შემდეგ და კომუნიკაცია როგორი ქონიათ ამ შემთხვევაში ვთქვათ გითქვამთ რომ ეს არ ვარგა
რა თქმა უნდა მითქვამს რომ არ ვარგა იმიტომ რომ ძილი ეს არის ფიზიოლოგიურად აბსოლუტურად აუცილებელი მით უმეტეს მოზარდისთვის ეს მის ჯანმრთელობაზე ცალსახად სუდად მოქმედებს განსაკუთრებით თინეიჯერობის ხო არ ვიცი რამდენად მე მგონი მაინც მაგასაგზე ვლაპარაკობ იმიტომ რომ როცა აბიტურიენტები ხდებიან შემოდის ეს საგამოცდო სისტემა და ასე შემდეგ და ბევრი სამეცადინო და მეორე დრო უკვე გამერჩება საკუთარი ინტერესებისთვის სწორედ მაშინ არიან ხოლმე ასეთ მდგომარეობაში და ვურჩევ რომ საღად ყოფნა მათთვის არის
ხო აქ
მაინც
დავდივართ მაინც ეს პრიორიტეტები კონდეს ბავშვს კარგად გადანაწილებული.
ენა თქვენ თუ წაწყდა მეხართ ასეთ პრობლემას შეჯახები ხართ თქვენს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩოვლებრივი ამბავია და ალბათ ძალიან გახშირებულიც, მაგრამ აქაც იგივე იმამდე მე ვარ, თუ ბავშვმა იცის, რომ თქვა თავის საქმეა გასაკეთებელი, თუნდაც იგივე გაკვეთილებიან სადღაც წრეებზე და დის სპორტზეც არ აქვს მნიშვნელობა. ის თავისუფალი დროც უნდა გამოუყოთ და დაუტოვოთ, რომ თავისი პირადი სიამოვნებისთვის ქონდეს. ხა წეღანო ბედნიერებაზე ვსაუბრობ. მისთვის შეიძლება ეს არის ბედნიერება იმას აქვს შეხო, ამიტომ ვაცალოთ რა, იგი 2 საათია თუ 3 საათია იყოს ბავშვი კომპიუტერთან, ამაში მართლა არაფერი ცუდი არ არის.
დღის განმავლობაში.
დღის განმავლობაში.
ამ შემდეგ რამე არ გაათი.
ხო, და თვითონ ბავშვთან გვაქვს ნორმალური კომუნიკაცია, აწყობილია ურთიერთობა, აგებინებ და როგორც მოზრდილს ისე უხსნი, რა მავნებლობა შეიძლება მოხდეს, თქვა იგივე ძილის ნაკლებობას. მე ვერ წარმოვიდგენ რომ ბავშვმა არ დაგიჯეროთ და არ გაიგოს. თუ ეს ურთიერთობა ჯანსაღია კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს და თუ არ არის პროტესტი. ძალიან ხშირია, როდესაც დედა ერთ რაღაცას გეუბნება და ზუსტად პროტესტისთვის სულაც შეიძლება არ გინდოდეს იმის გაკეთება, მაგრამ ჯიბრით აკეთებ. ესეთი რაღაცებიც ხდება. ამიტომ ძალიან დიდი სიფრთხილეა
საჭირო. ასე ასაკობრივი მოვლენაა და უნდა ცნობდეს ამას მშობელი და უნდა არეგულირებდეს ამ სიტუაციას.
რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი, უფრო სწორად ნინო როდონაიას და შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ საინტერესო და ძალიან რთულ თემაზე ლაპარაკს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ერთი ადამიანი დაიღუპა ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაციით აზერბაიჯანში დღეს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის ასადგლობრივი მედია საშუალებების ცნობით ახალგაზრდა ქალს რომელიც მიწისძვრის მომენტში წყლის ჭასთან იმყოფებოდა ძლიერი ბიძგის შედეგად ფეხი დაუცა და ჭაში ჩავარდა მიწისძვრის შედეგად საცხოვრებელი სახლები დაზიანდა აზერბაიჯანის შექის ოლქის ათამდე სოფელსა და ადმინისტრაციულ ცენტრში ადგილობრივი სეისმური სამსახურის ინფორმაციით ეპიცენტრში რომელიც სწორედ შექის ოლქში მდებარეობდა მიწისძვრის სიმძლავრე 7 ბალი შეადგინა ეპიცენტრის მახლობლად 5 და 6 ბალი. მიწისქვეშა ბიძგები იგრძნობოდა დღეს საქართველოს და სომხეთის ტერიტორიებზეც. თბილისში მცხოვრების სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის ელექტროენერგიის გაზრდილი ტარიფის სუბსიდირებას დედაქალაქის მერია ბიუჯეტიდან მოახდენს ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა თბილისის მერმა დავით ნარმანია. საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ბიორგე ბრენდე, რომელიც დილიდან ხვდება საქართველოს ხელისუფლების პირველ პირებს. მანამდე ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფებოდა სოფელ ხურვალეთში, სადაც პირადად გაეცნო შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან არსებულ ვითარებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ვილნიუსში გახსნა აღმოსავლეთ ევროპაში ნატოს ერთ-ერთი ახალი სამეთაურო ცენტრი. სტოლტენბერგის განცხადებით, ახალი ცენტრის გახსნა მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ალიანსის სოლიდარობისა და საბრძოლო მზადყოფნის გასაზრდელად. ნატომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში სამეთაურო ცენტრების გახსნის გადაწყვეტილება რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინის აღმოსავლეთში შეიარაღებული კონფლიქტის და დაწყების შემდეგ მიიღო. ნატოს ახალ ცენტრებში ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალები განთავსდებიან. ამ ძალების შექმნა სწორედ ყირიმის ანექსიის შემდეგ გადაწყდა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი გადაცემის თემაა დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. სტუდიაში ჩვენი სტუმრები არიან ფსიქოლოგი და პედაგოგი ირინა ტაბუციძე და ელისო ჩუბინიშვილი. ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს მოზარდების თემაზე და როდესაც მოზარდების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, გვერდს ვერ ავულით ბულინგს, ჩაგვრის, დაცინვის, დამცირების ამ გამოხატულებას, რომელსაც ძალიან ძიმე მდგომარეობამდე მიჰყავს მოზარდები ხშირ შემთხვევაში, და ბულინგის რაობაზე და იმაზე, თუ როგორ ამოიცნოს მშობელმა ბულინგის მსხვერპლი მოზარდი, ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე მოგვითხრობს. ის იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ გვაქვს პატარა ფრაგმენტი მისი ჩანაწერიდან. გთხოვთ მოვირგოთ ყურს ასმენები, გოჩას ხოლ ჩართოს.
ეს არის ჩაგვრა, მარტივად რომ ვთქვა, ოღონდ ბულინგი არის უფრო სპეციფიური ტერმინი. პირველად თვითონ ტერმინის ისტორიას რო გადავხედოთ, ზუსტადაც რომ სკოლის სივრცეში ხდება ამა თუ იმ მიზეზით თანატოლის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს 2-3 წლით უფროსი ან უმცროსი, 3-4 წლითაც უმცროსი ან უმცროსი ბავშვი, ჩაგვრა გარიყვა დაცილვა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობს ბულინგის ფარული ფორმები ზუსტად. ეს რატომ ამბობენ ხოლმე, რომ აი ძალადობა უფრო სხვა არის და ბულინგი როგორც სპეციფიური ტერმინი კიდევ უფრო სხვა. იმიტომ რომ ბულინგის შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ როგორც დამკვირვებელს მეთვალყურეს, მოგვეჩვენოს, რომ ეს არის ბოლოს თამაში. ბავშვები ამ დროს თითქოს ერთმანეთს რაღაცას ეხუმრებიან, შეიძლება მოგვეჩვენოს, ან თვითონ ბავშვები არიან და ერთმანეთში მოგვარდებიან. მაგრამ სინამდვილეში იმ ბავშვს, ვის მიმართაც ხორციელდება ბულინგი და ჩაგვრა, აქვს სერიოზული პრობლემები ამ დროს, ის არის ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ, მისი თვით შეფასება რა თქმა უნდა ეცემა. არსებობს უფრო რთული შემთხვევებიც და საქართველოში ბევრია უკვე ესეთი ფაქტი დაფიქსირებული და ამაზე ხმამაღლა საუბრობენ ხოლმე სკოლების და მასწავლებლებიც. როდესაც ბავშვი, რომელიც იჩაგრება უკვე არამარტო სკოლის სივრცეში, არამედ მის გადაადგილებას უკვე ემუქრება საფრთხე, იმიტომ რომ შეიძლება აედევნონ, ხო, იქ სადაც არის უფრო გარიყული სიტუაცია და არ არიან თქვათ ისეთი ავტორიტეტები და უფროსები და ადამიანები, ვინც მას დაიცავენ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბულინგზე, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ ბულინგის იდენტიფიცირების მექანიზმები გვჭირდება, დაკვირვების სწორი მექანიზმები გვჭირდება, და რაც ყველაზე რთულია, აი ზუსტად ეს ნორმალიზებული, რომ არ უნდა იყოს ძალადობა და რომ გავაცნობიეროთ, რომ რა ცვლდება ნორმას და გადადის უკვე ბულინგში და აგრესიაში, ის არ გვეგონოს, რომ არის ნორმის ფარგლებში. პრობლემა არის იმაში, რომ თვითონ ბავშვი, რომელიც არის ჩაგვრის მსხვერპლი, უმეტესწილად ამაზე არ საუბრობს და უმეტესწილად ამას შეიძლება არ უყვებოდეს არც მშობელს, არც თავის თანატოლებს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა შეიძლება რომ ვთქვათ, ეშინოდეს ან ცხენოდეს, ხო? და მისთვის ეს არის ტაბუდადებული თემა და უბრალოდ უნდა რომ არ ხდებოდეს და მეტი არაფერი. ამიტომ გარდა იმისა, რომ თუ მაგალითად არსებობს ახლა პრაქტიკული რეკომენდაციები ხომ მშობლისთვის, რომ თუ მაგალითად ბავშვი ხშირად იმიზეზებს დავატყოფობას, რომ არ წავიდეს სკოლაში, ხშირად მოდის სკოლიდან სახლში დახეული წიგნებით, ჩანთა დასრული, ვთქვათ, მოდის უხასიათოდ, არ ყვება წარმატებებს, რაც შეხვდა, ანუ თუ ხვდებით, რომ მისი უგუნებობის მიზეზი ვერ ამოვიცანით, უნდა დავინტერესდეთ, რა ხდება სკოლაში ამ შემთხვევაში. თუ ხედავთ, რომ მისი მეგობრების წრე, ასე ვთქვათ, შემცირდა და უმეტესწილად ბავშვი ატარებს მარტო, ოღონდ ესეც კარგი დაკვირვების საგანი უნდა იყოს.
ხო, ასე ძალიან მფრთხილად უნდა იყვნენ მშობლებიო. რამდენად რთულია ეს პრობლემა სკოლებში, ეს მაინტერესებს ელისოსგან და ირინა, იქნებ თქვენ აგვიხსნათ, როგორ უნდა გამოიჩინონ მშობლებმა სიფრთხილე, როგორ არ უნდა გამოეპაროთ ეს ფაქტი, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვთქვათ მარტო დარჩენილი მოზარდი რაღაც ძალიან ისეთ გზაზე დადგეს.
პირველ რიგში ალბათ ეს მაინც თავიდან ბოლომდე უფრო სწორად მეტწილად სკოლის მოსაგვარებელი პრობლემაა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მასწავლებელი ვალდებულია ყველა მოსწავლის წარმატება აღნიშნოს, ყველა მოსწავლეს მისცეს იმისი შესაძლებლობა, რომ თავი იცნოს სრულყოფილ წევრად საზოგადოების, რომ პრინციპში კლასი ეს არის პატარა სოციუმი, სადაც ყველა თავის დამკვიდრებას ცდილობს. და სხვადასხვა გენდერი აქ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, გოგონები ცალკე, ბიჭუნები ცალკე, გააჩნია ასაკს, გააჩნია კლასს. გააჩნია ბავშვების რაოდენობას და ასე შემდეგ. ამიტომ ცხადია, როგორც ყველა სოციალურ გარემოს აქვს თავისი პრობლემები და ერთ-ერთი არის სწორედ ის, რასაც თქვენ ახლა ბრძანებდით და ეს უნდა შეამჩნიოს პირველ რიგში მასწავლებელმა, თუ და ნუ არის ხოლმე რა თქმა უნდა ეს პრობლემა ყველა სოციუმში არსებობს და რა თქმა უნდა არის ეს პრობლემაც კლასებში და მხოლოდ დაიჯით და შეგონებით ეს ალბათ არ გამოვა ეს პირველ რიგში
მაინც ჰქონიათ ასეთი შემთხვევა.
იცით რა, მქონია ასეთი შემთხვევა, კი, მქონდა. იქ ცოტა თავისებური ვარიანტი იყო, მაგრამ მქონდა და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდა მასწავლებლებსაც და მშობლებსაც იმისთვის, რომ დაგვეძლია ეს პრობლემა.
კლასის დამრიგებელს ალბათ ბევრი შეუძლია, ხო, ამ კლასის
დახვდებოდეს მაინც რასთან არის.
რა თქმა უნდა, ის ყველაზე დიდ დროს ატარებს მოსწავლეებთან და სწორედ აი პრობლემის სწორად დანახვა არის პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, წარმოწებისკენ გადადგმული პირველი ნაბიჯი.
ეს რაც შეეხება სკოლას, შემდეგ ბავშვი ბრუნდება სახლში, ძალიან დამძიმებული, ფსიქოლოგიურად ალბათ ძალიან რთულია ეს მისთვის გადასატანად და ოჯახში, როდესაც არ ხვდება გამგები ბედა, გამგები მამა.
ხო, ერთი შეიძლება დავიწყოთ იმით, რომ სურვილიც არ აქვს, რომ სახლში მოყვეს, როგორც წესი ესე ხდება, თანამწეგონ კარგად აღნიშნავს სინქრონში ასწავლის. ხო, მაგრამ თუ აწყობილია ურთიერთობა მშობლებსა და შვილს შორის, ძალიან დიდი ალბათობა, რომ ბავშვს სურვილი გაუჩნდეს. იცით, ძალიან ხშირად ყვებიან ხოლმე მესამე პირში თავის ამბავს, რომ აი ჩემი მეგობარია ესე დღეშია და შე რა აზრის ხარ? ანუ ეს უკვე რაღაცა განგაშის ის უნდა იყოს მშობლისთვის, მიხვდეს რომ რაღაც თვად ისე არ არის როგორც საჭიროა და კი ბატონო, როგორც მესამე პირში და ვიღაცა სხვა ადამიანზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენი პოზიცია გავაგებინოთ, გავაგებინოთ, ვიკითხოთ თვითონ რას გნობს ამასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოიქცეს თვითონ ასეთ დროს. ანუ ძალიან აქტიურად უნდა ჩავერიოთ, თუ საერთოდ გამოსავალი არ არის, რა თქმა უნდა მოაციოთ იმ გარემოს ჯობია და სხვა გადაიყვანოთ, მაგრამ თუ ბავშვს თვითონ აქვს უკვე პრობლემები, ძალიან დიდი ალბათ ორი, სადაც არ უნდა მიიყვანოთ, იქაც სხვებლის როლში აღმოჩნდეთ.
პრობლემები შეიძლება ქონდეს.
Ну, ეს არის, დავიწყოთ იმით, რომ ლაღად და ბედნიერად გაზრდილ ბავშვს ეს რამე არ ემართება, იშვიათად ყოველ შემთხვევაში. როგორც წესი, მანამდე თან ახლავს მას დაბალი თვით შეფასება, სხვადასხვა ოჯახში არსებული კონფლიქტები, პრობლემები, აუწყობელი ურთიერთობა მშობლებთან, მუდმივი კონფლიქტები, ეს არის ხოლმე, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, რეცეპტივით, რა ძალიან ხშირია ამის შემდეგ, როდესაც ბავშვი ბავშობიდან ძალიან პატარა ასაკიდანვე მსხვერპლად გრძნობს ოჯახში თავს. აი თუ ეს მომენტები წინაპირობა არსებობს, ძალიან დიდია ალბათობა, რომ კლასში ვიღაც გამოჩდეს, ვინც მას დაჩაგრავს. მაგრამ მოდით აქ ვახსენოთ იმ ბავშვის შესახებაც, ჩაგვრელის ასე ვთქვათ, აქტიური ვინც არის, ძალიან საშიშია ეს მომენტი მშობლისთვისაც და უნდა პირველ რიგში ალბათ მის მშობელს გავაგებინოთ. საერთოდ სტატისტიკა არის ასეთი, რომ აი ესეთი ბავშვები, რომლებიც ბულინგის ინიციატორები არიან და ჩაგვრელები არიან, სადღაც საშუალოდ 60% მოზრდილ ასაკში კრიმინალურ გზას ადგება. ეს არის ძალიან ისეთი თვალსაჩინო ამბავი, ასე ვთქვათ, და მშობლებიც ყურადღებით უნდა იყოს და საქმის კურსში უნდა ჩავაყენოთ. ანუ ძალიან ხშირად გამიგია მშობლებს, ვთქვათ, ისეთი მაგარი ბიჭი მყავს და კლასში დაყენებული აქვს მდგომარეობა და ამით ტრაბახობენ და რეალურად ეს ატრაბახო არ არის.
სკოლის ფსიქოლოგი რამდენად უნდა აქტიურობდეს? მე მინდოდა რომ ყოველდა დღეს ან სტუმრად ან წარმოდგენილი ყოფილიყო აზრი ყოველ შემთხვევაში განათლების სამინისტროდან და შევეცადე რომ მომეპოვებინა ასეთი რესპონდენტი, მაგრამ შეუძლებელი აღმოჩნდა სამწუხაროდ. მე მაინტერესებს აი რა მდგომარეობა ამ ხრივ, თუ იქნებოდა სკოლაში ფსიქოლოგი, რომელიც ყურადღებით დააკვირდებოდა ყველა ბავშვს, რამდენად შესაძლებელი იქნებოდა ვთქვათ, რომ მსხვერპლთანაც ამუშავა მას მოძალადესთანაც და ორივესთვის კარგი იქნებოდა?
სკოლის ფსიქოლოგი ეს არის ფასდაუდებელი განძი სკოლაში, კვალიფიციური.
მაგრამ ყველა სკოლაში არ არის?
არა, არა, სად არის პრობლემა სერიოზული?
კერძო სკოლებში არის, ხო?
არა,
კერძო სკოლებში ხა არის, კერძო სკოლებში
და ბაქიზე ჩამოცვალე ინიციატივაში, მაგრამ ასე ყველგან არ არის.
დამერწმუნეთ, რომ მე მგონია, რომ საერთოდ 21 საუკუნეში ამის გარეშე წარმოუდგენელია მუშაობა და სკოლის არსებობა, იმიტომ რომ ხაჩო რა პრობლემებზეც ვისაუბრეთ, ორი სიტყვით უნდა აღვნიშნო, რომ ალბათ ყველაფრის თავი, ნუ თუ ყველაფრის თავი არა, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იმას უჭირავს, რომ მშობლები არიან უაღრესად დაკავებულები და მთელი რიგი პრობლემები სწორედ იმას მოყვება, რომ მათ შორის ეს
ოჯახი
უბრალოდ არ სწალია შვილების, ყველა იმ პრობლემას ვერ ხედავენ, რაც ბავშვს აწუხებს და ძალიან ხშირად ხანო მნიშვნელოდ მიაჩნიათ, ან გონიათ, რომ თავისით მოგვარდება, ან გონიათ, რომ ამაზე სკოლა არის პასუხისმგებელი. რა თქმა უნდა, სკოლა არის ბევრ პრობლემაზე პასუხისმგებელი და ბევრ დიდ სამუშაო სკოლაც აკეთებს, მაგრამ ბავშვი მაინც ოჯახში იზრდება და მისთვის პირველი ავტორიტეტი არის მშობელი, რა თქმა უნდა. და ძალიან ქალბატონმა ბძანა, ეს არის ბავშვის თავისებურება, ის ავტორიტეტს ეძებს. ამიტომ თუ არ ყავს ავტორიტეტი მშობელი და იგრძნობს მსხვერპლი, აუცილებლად მოძებნეს იმას, ვისაც მიეკედლება და ვის გვერდითაც თავს ასე ვთქვათ დაცულად იგრძნობს, და მერე შეიძლება ეს დაცულობა სწორედ გადავიდეს ჩაგვრაში და სხვა სახეობაში.
აი, ერთ-ერთ სიმპტომად, რაზეც ლაპარაკობდა ფსიქოლოგი, რომელიც ჩაანწერით ჩვენ მოვისმენთ, თამარ ისაკაძე, იყო ის, რომ თქვათ ბავშვს არ უნდა სკოლაში წასვლა. ეს არის ერთი ნიშანი ამისა.
არ უხარია
სკოლაში წასვლა და უარს ამბობ, შეიძლება ავატყობა მოიმიზეზოს და ასე შემდეგ. არის კიდევ ერთი ნიშანი, ვთქვათ, ჩუქნის რაღაც ნივთებს სახლიდან, თავის ნივთებს მოსყიდვის მიზნით,
ვთქვათ,
მეგობრებს არის ესეთი ნიშანი,
ფულიც
კი მიაქვთ და უფრო რთულდება ანუ საქმე. ამ შემთხვევაში მშობლები იყენებენ ინსტრუმენტად დასჯას, რაც არის ალბათ დამღუპველი ასეთ სიტუაციაში, ხომ? აი, ირინა, რას გვირჩევთ თქვენ, რომ როდესაც შენიშნავენ, რომ ბავშვი არის ან მოწყენილი, ჩაკეტილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს ნიშნები გამომჟღავნდება, რას გვირჩევთ თქვენ? როგორ უნდა მოიქცეს
შენ? უნდა მივიდეთ მასწავლებელთან და ვიკითხოთ კარგად, რა ხდება ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე. იმიტომ რაც არ უნდა გითხრას მასწავლებელმა, რაღაცა ინფორმაციას მაინც მივიღებ ზოგადად, რა შეა საქმე. თუ თქვათ მასწავლებელსაც წარმოდგენა არა აქვს, არაფერთან შეხება არა აქვს, ნუ ხანდახან ხდება სამწუხაროდ ასეთი შემთხვევებიც და ჩვენც ვერ ვაგვარებთ პრობლემას, მაგისაც სპეციალისტები არსებობენ, ბავშვთა ფსიქოლოგები არიან, მეც კი არაფერს აკეთებინ და ჯობია მივაკითხოთ სპეციალისტს. მაგრამ პირველ რიგში ალბათ გარდა ამ ყველაფრის რაც უნდა გავაკეთოთ, დასჯის მაგრამ დაუჯდეთ ჩვენ შვილს და ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ცუდ სიტყვას ვიხმარ, მაგრამ გამოუძალოთ ინფორმაცია. გავიგოთ რეალურად რა შეა საქმე. ანუ შემთხვევით ხო არაფერი არ ხდება, ხა ვიღაცისთვის რაღაც საჩუქრები მიაქვს, ან უნდა რომ ძალიან ასიამოვნოს და ძალიან ახლობელი ამისთვის, შეიძლება უბრალოდ შეყვარებულია და უნდა რომ თავი შეყვარებულს ასიამოვნოს, ეს რაღაცებიც ხდება.
ასაკები, მაგრამ გავიგოთ.
გავიგოთ ხო, და შეიძლება მართლაც უკვე გავლენის ქვეშ იყოს ვიღაცის და ვიღაცა ძალავდეს ნიუტონს, ფულს. რა არ ვიცი, ხდება ასეთი შემთხვევები იყო თბილისის სკოლებში, კონდენს შეხება შარშანაც იყო რაღაც ისეთი.
ესეც ბულინგის განმეორებული ნაწილი.
ძალიან რთული ფორმაა უკვე და წარმოიდგინეთ ეს ბავშვი იმდენად არა, მაგრამ მეორე მხრიდან შეხედეთ იმ ბავშვებს, ვინც თქვა იგივე 14-15 წლის ასაკში უკვე ფულის გამოძალვას იწყებს. სადამდე მივაი მდგომარეობა და საწავა. იმ შემთხვევაში ალბათ ერთ-ერთზე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ბავშვს პრაქტიკულად შეხება არ აქვს შეგოთ. თავისთვის ის
რატომ ხდება ხოლმე, რომ ხშირად შეიძლება ხშირად არა, მაგრამ ზოგჯერ უკვე საკმარისია. სკოლა იცავს ხოლმე მოძალადეს და თითქოს გარიყავს მსხვერპლს. და მსხვერპლს უწევს ხოლმე წასვლა და არა მოძალადეს. მე მაქვს ასეთი შემთხვევები ირგვლივ და ამიტომ თამამად შემეძლეა თქვა.
იცით რა, მე საერთოდ წინა პასაჟს უნდა დაუბრუნდე.
მაგრამ ეს არაოფიციალურად ხდება, მაპატიეთ.
ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მე საერთოდ მგონია, რომ დაჟჯა როგორც ასეთი არ უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ დაჟჯა პრინციპში შედეგი სპონტანი არ არის.
ამ ასაკში განსაკუთრებით.
მე მგონია, რომ არც ერთ ასაკში. იმიტომ რომ თუ ადამიანი შეგნებით აკეთებს რაღაცას, ასევე შეგნებით უნდა დაანებოს თავი. და დაჟჯა, რა ვიცი, მე არ მქონია შემთხვევა, რომ დაჟჯა შედეგიანი ყოფილიყოს, უბრალოდ ნუ რას გაიგებს რა.
დროებით რაღაცას
ვაჭრებ და მე ეს ძიმე გამოხატულებას პოვებს ხოლმე მოზრდილ ასაკში, იმიტომ რომ მაშინ ისრულებენ ისრულებენ სურვილებს, კი ბატონო, ისრული სრულად რჩება. ეს რაც შეეხებოდა დაჟჯას, ამიტომ დაჟჯა კი არ არის საჭირო აღზრდა. და რა შეეხება მოძალადეს, ახლა ეს ძალიან ისეთი მტკივნეული თემა, ალბათ მაინც საზოგადოების ბრალია ზოგადად, იმიტომ რომ საზოგადოება თვითონ თვლის ალბათ ვიღაცას მაგარ მაგრობაში უთვლის რაღაცას და ამიტომ მის მიმართ სიმპათიები იხრება, თუმცა მე მგონია რომ ამ შემთხვევაში ორივე მსხვერპლია და ორივე ასე ვთქვათ უდიერი მშობლების მსხვერპლია
სხვადასხვა
პოლისზე პრობლემის კი ბატონო თქვენ ჩემზე თქვენ ჩემი სათქმელი და სკოლიდან წასვლა კი საერთოდ არ მგონია გამოსავალი, იმიტომ რომ ვინ კისრულობს ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობას ამ სოციალურ სუბიექტებზე, ასე ვთქვათ, სწავლენ ეს ბავშვები, ისინი მაინც ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, ხო?
სატელეფონო ზარი გვაქვს, როგორც ამბობს გვანიშნებს ოპერატორი, თუ შეიძლება მოისმინოთ, რას გვეუბნება ჩვენი მსმენელი.
Алло, გამარჯობა.
მოგესალმებით.
მაინტერესებს, აი, დაუშვათ, დავადგინეთ რა შემთხვევაში იყო პრობლემა. მე რა უნდა ქნას? სკოლაში უნდა მივიდე შობელი და მასწავლებელს უთხრას თუ მეორე
შობაში? ალბათ გამოგჩა ჩვენი სტუმრები უკვე ლაპარაკობდნენ ამის თაობაზე, მაგრამ მოკლედ ვთხოვ, რომ ჩვენმა ფსიქოლოგმა გაიმეოროს ამ შეკითხვაზე პასუხი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობ ზარისთვის.
ანუ პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ, მივდივართ მასწავლებელთან და დეტალურად და კარგად ვარკვევთ პრობლემას. თუ თქვათ მასწავლებელს წარმოდგენა არ აქვს რასთან არის შეხება და თქვენ ზუსტად იცით რომ თქვენი შვილი ამ შემთხვევაში მსხვერპლია, ალბათ კარგი იქნება საქმის კურსში ჩააყენოთ დირექტორიც, რომ მსგავსი შემთხვევები იყოს გამორიცხული, ასე ვთქვათ. მერე მეორე ეტაპი რაც არის, ურთიერთობას ვიწყებთ საკუთარ შვილთან და ძალიან დეტალურად უნდა გამოვიკითხოთ რასთან გვაქვს საქმე. თუ ვერ ვაგვარებთ ჩვენი ძალებით, რა თქმა უნდა, უნდა მიმართოთ სპეციალისტს. კარგია თუ სკოლას ყავს თავის ფსიქოლოგი და პირდაპირ იქ მივდივართ და ადგილზევე მუშაობთ, ასე ვთქვათ, ცხელ
სანაპიროზე.
ძირითადად არ ყავს. ამიტომ კარგია თქვენ მონახოთ. თუ ბავშვთან ასე ვთქვათ, ურთიერთობა არ დაალაგდა და კარგად ვერ გამოიკვლიეთ პრობლემა, სპეციალისტთან მიიყვანოთ ჯობია. ანუ ამის წაყროება და ის რომ ბავშვია და გავადრო და დაავიწყდება და გადაივლის არ არის გამოსავალი. ძალიან დიდია ალბათობა ამასახში ჩამოყალიბებული მსხვერპლის როლი მთელი ცხოვრება გაყვეს და ძალიან დიდ ხანს მოუწიოს ბრძოლა მერე ამ როლის მოსახსნელად.
მესმის, აი ეს პრობლემა ერთგვარად გენდერულ წრილში რომ განიხილოთ, მნიშვნელოვანია თუ არა რომ თქვათ რომელი მშობელი დაელაპარაკება, თქვათ დედა დაელაპარაკება ამ შემთხვევაში ამა დაელაპარაკება გააჩნია თუ არა, თქვათ შვილის სქესსაც ამ შემთხვევაში, თქვათ ხომარჯობია გოგონას დედა დაელაპარაკოს, აი როგორ არის ფსიქოლოგიურად?
Ну, ორი სიტყვით ვიტყვის ანუ პედაგოგის შეგვერთება, რომ ალბათ ის მშობელმა დაელაპარაკოს, ვისაც უფრო გახსნილი ურთიერთობა აქვს შვილთან. ამ შემთხვევაში სქესს ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა. არის ოჯახები, სადაც დედასთან ერთად ახლოს არის პირიქით, სადაც მამასთან უკეთესი
ურთიერთობა აქვს, რომელიც
აზრიც მისთვის ავტორიტეტია, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია საუბარი. ამიტომ მე ვიტყოდი, რომ აი და მაინც სქესს მნიშვნელობა
ბარა. ყოფილა თუ არა შემთხვევები ელისო, როდესაც თქვენთან მოსულა მოსწავლე და შეგიმჩნევიათ, რომ თქვენთან უნდა რომ გაიხსნას და თქვათ მშობელთან არ ქონია ამის საშუალება და ეს ამის მიზეზი ყოფილა?
ძალიან მტკივნეულ თემას ეხებთ. ძალიან ხშირად ყოფილა ასე, რომ ბავშვები მოდიან და ხანდახან ისეთი ამბები ვიცი ხომ, რაც საერთოდ არ უნდა ვიცო და უხერხულიც კი არა ჩემთვის ამისი ცოდნა ხოლმე. რა თქმა უნდა, ბავშვი ჭირდება ის ადამიანი, ვისთანაც ის შეძლებს ყველა შეგულის გადაშლა და თავის პრობლემებზე საუბარი და ამ პრობლემების მოგვარება სჭირდება ყველას. ჩვენ რო უფროსები ასე კომპეტენტურად საუბრობთ ხოლმე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მათი ასაკის პრობლემები გვაქვს მოგვარებული, თუ ჩვენი ასაკის პრობლემები შეიძლება გქონდეს. ამიტომ უფროსის პასუხისმგებლობა და მოვალეობა იმაში მდგომარეობს, რომ უმცროს ასე ვთქვათ გაუკვალოს გზა იმ პრობლემებში და ასწავლოს პრობლემების გადაჭრა. ახლა მზა რეცეპტები მანდ მაინც არ
არსებობს,
ვერ შესთავაზებთ კიდე თუ არა ასე.
ალბათ პედაგოგის პიროვნულ თვისებებსაც გააჩნია.
რა თქმა უნდა, რაც უფრო გახსნელია, უფრო თბილია პედაგოგი, ბუნებრივია.
ყველას ვერ ეტყვია.
უჩნდება საო სურვილი, რომ ესე ურთიერთობა, მე მახსოვს საბავშვო ბაღში რა დამყავდა ბავშვები, კალოტონი უყვებოდა ხოლმე კალოტონაზე, რომ ისეთ რაღაცებს მიყვები, ანუ ეს უბრალოდ ეს რომ ისეთი დეტალები ვიცი ხანდახან ოჯახის ის რო არ არის საჭირო, მაგრამ ბავშვებს ეს აქვს, თუ სითბო და სიყვარული დაინახეს და გახსნილობა თქვენი მხრიდან აუცილებლად მოვლენ და მათ ეს ციკლს გადაგიშლიერით,
თუ ეს
სხვა განსაშუალება თუ არა.
დუბის გამოცხადება არის და
ძალიან დიდი
პატივია,
ნამდვილად პატივია, ნამდვილად ხო.
უნდა ის კარგად ისარგებლოს, კარგი მხრით ისარგებლოს ამით პედაგოგმა თავისთავად. ახლა თუ ბავშვს დაეხმარება, ამაში ცუდი არაფერი არ არის და მე ძალიან ბევრი ღირსეული პედაგოგი ვიცი, რომელსაც გადაურჩენია მოსწავლე ბავშვი იმ სტრესებისაგან, რასაც ის იღებს.
Მაგრამ გულგრილობა და პატარა შეცდომაც კი პედაგოგის მხრიდან ართულებს სიტუაციას. მაგალითად, კი, არის შემთხვევები, რომ თქვა ბულინგის რაღაცა სიტყვიერი, თქვა ესეთი რას გავხარან ასეთი დონის რეპლიკები, დაწყებული საქმე მისულა ფიზიკურ მანგარიშწორებასთან, მაგალითად და ეს მე მგონი რომ აი ამ ამპლიტუდაში არ უნდა გამოყაროდა
პედაგოგს. მაინც იქამდე ალბათ თვითონ პედაგოგსაც რაღაც დონეზე მაინც ფსიქოლოგის განათლება უნდა ქონდეს, ფსიქოლოგის განათლება. ყოველთვის იმ ასაკობრივ ჯგუფთან, ვისთანაც მუშაობს, იმ ასაკობრივ ჯგუფის თავისებურებებში უნდა ერკვეოდეს მეტნაკლებად. ახლა ძალიან მაცოდნა არ არის საჭირო, მაგრამ რაღაც ელემენტარული საჭირო აუცილებელია. მოგასაგებია რომ ყველა პედაგოგი არ უნდა იყოს პედაგოგი, მაგრამ რას ვიზამთ ახლა რეალობა ასეთია და მადლობა ღმერთს რომ არიან ძალიან კარგი და წარმატებული პედაგოგები რომელიც
ყველა პროფესიაში აღირსეული და უღირს ადამიანები
ასე რომ ჩვენ დავიწყოთ ხელს და ჩვენ შვილები ვაკონტროლოთ და დავიცვათ რაღაცეებისგან.
ბუნებრივია გულგულახდილობა როგორ უნდა დაიმსახუროს მშობელმა, ეს მაინტერესებს. იქნება არის ამის გასაღები რაიმე რომ
გულახდილობა როგორ ჯერ ეს ერთი არ უნდა მოგვერიდოს ჩვენს ემოციებზე საუბარიც ბავშვთან. თუ ამას ჩვენთან არ ვაკეთებთ, ბავშვისგან უველოდებით, ხო? ანუ იმის მაგრად რაღაცა დავტუქსოთ, ჭკვადავარიგოთ, მოდი უთხრათ, მე რატომ მეწყინა ეს, რა ვიგძენი, როდესაც ის ცუდად მოიქცა, ჩემთვის რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? თუნდაც გაიხსენეთ, რომ მის ასაკში ჰქონდათ მსგავსი პრობლემები, როგორ გადაალახეთ, რა გააკეთეთ. რჩევები არც აქ არ არის საჭირო, არც პედაგოგის მხრიდან და არც მშობლის მხრიდან. თავარია კარგად გაერკვეს ბავშვი პრობლემაში და როგორც წესი გადაწყვეტილებას მე თვითონ პოულობს და გადასარევად იცის მე როგორ მოიქცეს და გულახდილობა შევაჯამოთ, ეს არის ზუსტად. მე თუ არ გულახდილი, ჩემი შვილიც გულახდილი იქნება ჩემთან.
ტყუილი არ უნდა იყოს, ერთი სიტყვით.
დაუმეგობრდით შვილებს.
დაუმეგობრდით შვილებს და
ფუდიშტრე დევიზის
არ მოატყოთ.
როგორც თქვენს თანატოლს ექცევით, თქვენს მეგობარს დაახლოებით ისე უნდა მოექცეთ, მით უმეტეს ტინეჯერობის ასაკში.
როდესაც ოჯახში რამდენიმე ბავშვია იდენა. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ყველა მათგანს მშობელი მოექცეს თანაბრად. ყველა მიხსნას თანაბარი სითბო, თანაბარი ყურადღება.
თანაბრად ყველას ვერ მოექცევი სამწუხაროდ ეს.
Ну შეეცადოს.
უნდა შევეცადოთ ძალიან. მაგრამ გვინდა არ გვინდა სხვადასხვა ბავშვზე სხვადასხვანაირი მოთხოვნები გვაქვს, ყურადღებაც მეტნაკლებად გადანაწილებული. ახლა პირველ ბავშვს უფრო ხშირად ვთხოვთ ხოლმე რომ თქო რაღაცებზე პასუხისგებლობა მეტად აიღოს, დიდი ადამიანი ხედავს პრობლემებს. პატარას ცოტა ვაცილებთ ხოლმე ამ პასუხისგებლობებს და მომავალში ცოტა პრობლემებს. Ну, цარია, მაგრამ ასე გამოდის ადამიანები ვართ და ესე შვებით ძალიან ძნელია.
პატარას მეტი სითბო შეხდება ხოლმე ყურადღებაც.
და ასე ვერ გეტყვით. მე მგონი უფრო უფრო მეტი ხდება თავის დროზე, იმიტომ რომ იმას აქვს როცა საჭიროა. სითბოს დიდი დოზით მიცემა უпрос ყველაზე ბევრი აქვს მიღებული და პატარები ხეთ ჩემთანაც რო უყურებ ხოლმე კი ვითომ ყველაზე მეც იმას ვეფერებით მაგრამ სულ ეჭვიანობს სულ უпрос რომ ვეფერები ის პატარა ღიზიანდება და მოვიდეს ის ცალკე გაკოცოს იმან ცალკე მოგეფეროს ამიტომ მაინც უბძოლა ეტყობა ამ დედის სითბოსთვის და სიყვარულისთვის
არასდროს არ არის საკმარისი როგორც
არასდროს არ ყოფნით ხო
ნამდვილად ესია ხო რა შეგვიძლია კიდე რომ ვთქვა აი და განაპირობებს სწავლის მიმართ სიზარმაც, ეს ნუ ეს სიზარმაცის კომპონენტი და დროის დაგეგმის სულ რაღაც 6 წუთი დაგვჭირდა და უფრო პრაქტიკული რჩევები
რომ გავხადოთ წარმატებული ბავშვი, მოდი ხალხო ისე თქვენ დაიწყეთ და აგეძლებთ.
მოკლედ 21 საუკუნეს ძალიან დაჩქარებული ტემპი აქვს. და ამიტომ ბავშვს უნდა ვასწავლოთ არა მარტო რაღაც საგანი, რამე თავად სწავლაც უნდა ვასწავლოთ აუცილებლად. და სწავლის სწავლებაში აუცილებლად შემოდის დროის მენეჯმენტის ცნება. ამიტომ უნდა ვასწავლოთ და ვასწავლოთ დაგეგმვა პირველ რიგში, თავისი დღის ალბათ პრიორიტეტების გადანაწილება.
დროული ასაკიდან მე ვიტყოდი.
კი ბატონო, ეს ყველა ასაკში შესაძლებელია გარკვეული დოზით, რა თქმა უნდა. და რაც მთავარია, საკუთარი თავის მართვა იმ თვალსაზრისით, რომ თავისი განაწილოს რაღაც თავისი მისთვის უპირატესი რა არის, რას
პრიორიტეტები
გამოყოს თავისი. კი ბატონო, იმიტომ რომ ძალიან ახალგაზრდა ასაკში უწევთ მათ უკვე ჩამოყალიბებული და დამოუკიდებელი ცხოვრების დაწყება. და შესაბამისად მზად უნდა იყვნენ ამისთვის და ესეც მშობლის ერთ-ერთი ვალდებულებაა, რომ მოამზადოს დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის.
ეძაშათ რომ აკეთა და სხვა
ფერები. მე ამას ვერ გაართავს.
რა თქმა უნდა,
ძალიან დროის ფასი. რაში გამოადგება მას და რა უნდა იცოდეს? აი ეს მაინტერესებს.
დროის ფასი.
როგორ ვასწავლოთ, ხადია?
ხო, ну ჩვენ ხო ასე ვართ ხოლმე ხადია, რომ გავიზარდეთ უკვე მივხვდით, ხო, რაც მეტი საქმე გვაქვს, მით მეტს ვასწრებთ. ესეა. თუ საქმე არა გვაქვს, ახლა ესეთი დღეები რო არის, ხოლმე შეიძლება მთელი დღე ისე გავიდეს, არც არაფერი გავაკეთოთ, ვერ მოვასწროთ და 1000 ბავშვიც ესეა დაახლოებით, ხო? თუ თქვენ შულს ასწავლით ძალიან პატარა ასაკიდანვე დროის გადანაწილებას, ანუ რაც გულისხმობთ, თამაშსაც თავის დროს უტოვებთ, გართობასაც, სწავლასაც. განსაკუთრებით თუ თქვენ თავად ცხოვრობთ, ასე ძალიან ადვილი ხდება ბავშვისთვის მსგავსი ცხოვრების სტილის გადაღება. ჩვენ რაც არ უნდა ვეჩიჩინოთ და ნოტაციები უკითხოთ, თუ იგივეს ჩვენთან არ ვაკეთებთ, ბავშვიც არ გააკეთებს ძალიან მარტივად. ამიტომ ძალიან ხშირად ვითქვა მშობლებისთვის და ახლაც გავემეორებ, რომ ნუ მოთხოვთ თქვენ შვილებს იყვნენ წარმატებულები, იყვნენ ყოჩაღები, იყვნენ ძალიან იჭიერები და მიაღწიონ სასწაულ სიმაღლებს, თქო თქვენ თვითონ თითი არ გაგინძრევეთ ამ ყველაფრისთვის. ანუ ჯერ თქვენ აკეთეთ ეს ყველაფერი და ბავშვი ქცევით სწავლობს. ქცევას იმახსოვრეს ყველაზე კარგად, ეს არის მისთვის
გადასარევი.
რა თქმა უნდა, ეს არის მისთვის გადასარევი მაგალითი. 10-ჯერ ნათქვამ რაღაც წინადადება ჯობი ერთხელ დაანახოთ, როგორ აკეთებთ თქვენ თავად. და მე თვითონაც აკვირდებათ. ამიტომ ჯერ მოდი ჩვენ თავს მივხედოთ შობლებმა. ჩვენ ვიყოთ წარმატებულები, ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები, ჩვენ ვიყოთ კარგად და ჩვენი შვილის ჩვენ დაგვიმსგავსება დამიჯერეთ.
ასეა. პატარა მას დაურთავთ. პირველ რიგში ეს პოზიტიური განწყობა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და მე გააჩნია წარმატებას რას და რა.
ხო, ეს სხვა რაღაცაა უკვე, ძალიან სუბიექტურია.
მე მგონია, რომ ყოველი წუთასაც ადამიანს წარმატება თუ ის საჭირო მიმართულებით მიდის. ამიტომ დაუფასოთ ბავშვის პატარა წარმატება.
შევაქოთ, ხშირად შევაქოთ.
რაც შეიძლება ხშირად შევაქოთ. ქება ეს არის ოღონდ
არ შეიძლება ბავშვს აფუჭებსოთ ძველად
ამბობთ.
არ უნდა შევაქოთ უმიზეზოთ და არ უნდა შევაქოთ ტყუილა მხოლოდ
შეგეძლოთ. და არ უნდა დავტოქსოთ უმიზეზოთ ეს
არის. არ უმიზეზოთ, არ უნდა დავტოქსოთ. მან უნდა იცოდეს ყოველთვის ის რის გამოც ვაქებთ, მიუთითოთ რატომ ვაქებთ. შეუკოთ საქციელი და
არაფერი.
ხო, და იქნება რეზულტატი, შედეგი იქნება, აი წარმოუდგენლად, მაგრამ მოვიშველიებ ამისთვის ქართულ ხალხურ ანდაზას შეძახილმა ხეგარო იქ პირიქით არის ესე იგი. ანუ რასაც შევძახებთ, იმ შედეგს მივიღებ.
ამართლებს ცოტათი მეტად შექება ვიდრე იმ საყურებს.
ამართლებს ფსიქოლოგებს აქვთ პირდაპირ ესეთი რეკომენდაცია: ნებისმიერ ერთ შენიშვნას სამი შექება უნდა მოყვებოდეს. აი ესე აკონტროლეთ, მოდით ესე შევთანხმდეთ, ხო? ანუ კი, ეს შენიშვნა საჭიროა, კი, გასაგებია, მაგრამ ოდესაც ბავში რაღაცას აკეთებს, მით მომენტეს დამოუკიდებლად რაღაც გამოვიდა, სულ პატარა, დახატა რაღაცა კარგად, გამოძერცა, არა აქვს მნიშვნელობა რას აკეთებს. აუცილებლად გავუსვით ხაზე, აი როგორი კარგი ხარ, როგორ კარგად გამოგდის. აი ნახე, გუშინ არ გამოგდიო და დღეს კარგად გამოვიდა უფრო. ანუ მეზობელს კი არ ვადარებთ და ვიღაცა მის მეგობარს საკუთარ თავს ვადარებთ.
შედარება არასოდეს არ ამართლებს.
არა, ხო, ეგ არის ყველაზე ცუდი რამე, რაც შეიძლება.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ირინა ტაბუციძე, პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი პიკის დამფუძნებელი ფსიქოლოგი და ელისო ჩუბინიშვილი პედაგოგი გახდნენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა იყო დედა, მამა, მოზარდი და სკოლა. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას ვუძღებოდი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემში დავებით.